Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet en a páxina web da nosa emisora, cuacfm.org/directo, e tamén, por certo, na aplicación móvil que hoxe acabamos de actualizar. Así que actualizad a vosa aplicación e, se non a tedes, instaladea.
Se non chegastes a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com e tamén na nosa Radio Co. Ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 23 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
Pois a partir de agora, seguídenos tamén nas nosas redes sociais para non perder nada deste programa. E podedes seguirnos en Recendo e tamén nas redes da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe, Facebook, ou tamén na súa renovada web, a calexalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos cara a lona a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almanteira. Hoxe estamos Miguel Anxo Facal
e Gema Millán. Pois este é o noso episodio número 536 e hoxe teremos connosco a dous integrantes da Xunta Directiva da histórica Agrupación Coruñesa Cultural, o Facho, o presidente Alberto Corral Iglesias e o vogal Xoán Castro Insua.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E hoxe teremos a sección de Medio Ambiente a cargo do noso correspondente Damián Romai. E tamén teremos a sección de Poesía Galega a cargo de Gema Millán, a locutora que vos fala, onde recitaremos en directo un poema de Carlos Casares escrito precisamente no 1963, o mesmo ano que naceu o Facho.
No apartado da música deste episodio, quixemos seguir coa lembranza do magnífico primeiro disco homónimo do grupo coruñés Fracasados de Antemano, publicado no ano 2010. Así que para iniciar este programa, presentamos xa a primeira peza de hoxe titulada Santa Noctámbula.
Boísimo Salón. Principiamos, como siempre, coa xenda cultural da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda para esta semaniña de xullo. Mañá, mércores 10 de xullo, o ciclo de pensamento crítico pensando o futuro continúa coa intervención de Elena Miguelez Carballeira, que falará sobre a inestabilidade dos monumentos a Curros Enríquez na Coruña e Vigo, desarrollismo urbano, ideoloxía e memoria cultural. Elena Miguelez é filóloga e integrante do Consello de Redacción do Instituto Clara Corbelle de Estudos Críticos Galegos. Será as 19:30 no noso local.
O xoves 11 acolleremos a mesa redonda organizada por Adega sobre a planta de biogás da Nalaracha, impacto ambiental e social, como decidimos titulala. O auxe do biometano no territorio galego está a xerar un crecente conflicto ante a proliferación destes proxectos noutras moitas localidades. A forte oposición á planta de Soandres, Nalaracha, marca un fito nas loitas sociais da comarca coruñesa. Non perdades esta charla, que será, como decíamos, o xoves 11 ás 7:30 no noso local.
O venres 12, Roberto Catoira, que foi presidente da Asociación Cultural Alexandre Bóveda entre 2007 e 2012, proxecta fotografías da súa viaxe, que realizou no ano 2019 por Bélxica e Flandes. Visitou as cidades de Bruxelas, Bruxas, Gante, Amberes, Lobaina e Malinas. Será ás 19:30 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar. Xa sabedes, no edificio do Circo de Artesáns.
E xa a semana seguinte, o luns 15, terá lugar a presentación do libro As historias que nos contaran, publicado por A Través Editora, a cargo do seu autor Enrique Xea Lapina. Esta obra revisa o relato tradicional da historiografía de Galicia e Portugal en diversos momentos. No prólogo, analízanse os diversos modos de terxiversar a historia de maneira sistemática. Será ás 8 no noso local.
E imos aló coa xenda cultural para a nosa cidade, a cidade da Coruña. Esta vez principiamos pola poesía, xa que o luns 15 de xuño ás 19:00 celebrarase o Roteiro Foliagra das Letras, que será unha andaina polo barrio da Agra con lecturas de poesía galega feitas polo propio grupo de recitadoras e recitadores de poesía da Agra do Orzán, Gosto de Vivir a Poesía. Despois haberá un peche na libraría Galgo Azul con viños e petiscos do país. É unha actividade de balde con entrada previa en entradio.com para público adulto. Seguimos co audio, Eido Audiovisual. Podes asistir á preestrea de curtametraxe Corre, protagonizada por Lucía Veiga, Sara Miranda e Samira Ganay. A continuación da proxección terá lugar unha actuación musical de Belén Tajes, compositora e intérprete da banda sonora, seguida dun coloquio por parte do equipo técnico e artístico da obra. Será o mércores 10 ás 20:00 no Teatro Colón.
Nas salas do cine do Foro Metropolitano proxectan a película sueca Borders, dirixida por Ali Absi, e a película finlandesa Damas de Ferro, dirixida por Pamela Tola. Será o xoves 11, ao sábado 13, nos horarios habituais destas salas.
E imos coas artes escénicas. Chega a nosa cidade a xira de despedida da exitosa obra teatral Iribarne, escrita por Esther Carrodeguas, dirixida por Xavier Castiñeiras para a súa compañía Butaca Cero. Será o venres 12 e o sábado 13 ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro.
En canto a música, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer da Coruña, a FACO, será a entidade homenaxeada nun concerto benéfico no que actuará a agrupación musical Amizades. Terá lugar o venres 12 ás 7:00 no auditorio da Fundación.
A Orquestra Sinfónica de Galicia, baixo a dirección de José Trigueros, interpretará un programa con pezas españolas compostas por David del Puerto e Isaac Albéniz. Será o venres 12, sábado 13, ás 20:00 no Pazo da Ópera.
E a cantautora e compositora mexicana Silvana Estrada, que gañou un Latin Grammy a mellor nova artista, está de xira presentándose un novo disco titulado Virán Suaves Choivas. Actúa o sábado 13, ás 9:00 no Teatro Colón.
A Coral Polifónica Follas Novas homenaxea a Manolo Caamaño, un home polifacético que entre moitas cousas. Foi vicepresidente da mesma coral ou presidente durante 12 anos da agrupación cultural O Facho, que nos vista hoxe. Será o domingo 14 ás 20 horas no Teatro Colón.
É un apuntamento de exposicións, porque durante todo este mes de xuño poderá verse a exposición Horizontes de Bruma e Sal, a cargo da pintora Tania Ulloa. Será na sede da Asociación de Artistas Plásticos Galegos, ARGA, que está na rúa Costa Rica, primeiro baixo.
No apartado de charlas, o mércores 10, ás 19 horas, na Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano, recibimos a Joan Nolasco, do Planetario do Porto, Centro Ciencia Viva, Portugal, para falarnos dos eclipses ao longo da historia. A eclipse solar do 12 de agosto do 2026 será o fenómeno astronómico máis destacado do ano en toda a Península Ibérica.
E por último, en Cantalibros, o luns 15 ás 7, na Biblioteca Fórum Metropolitano, a Asociación Veciñaloza, Gaiteira e os Castros organiza un coloquio presentación do poemario Hipnose Encarnada, de Ramiro Torres, publicado por Espiral Maior. Ramiro Torres foi convidado en Recendo, hai moito tempo, como integrante do grupo surrealista galego.
Seguimos alora coa xenda da Galiza. Principiamos pola cidade de Ferrol. O pai do director teatral Santiago Cortegoso traballou no asteleiro Ascón na Ría de Vigo. Esa historia serviulle para escribir a obra de teatro Reconversión, que a compañía Ibuprofeno Teatro leva tempo representando polo país. Chegan o sábado 13 ás 20:30 horas ao Teatro Jofre.
A narradora oral Inma Soto estará acompañada pola clarinetista Tamara Soto para contar unha escolma de contos que apelan á sensibilidade, á tradición e ás relacións humanas e inclúen xogos rítmicos co corpo e cantigas participativas. Actúan o xoves 11 ás 6 no Museo Interactivo da Historia de Lugo.
Pegamos un chimpo a Ourense. Javier Vargas presentará o seu libro disco Historias da Estrada, cun foro coloquio que proseguirá cun concerto da súa banda a Vargas Blues Band. Será o mércores 10 no Teatro Principal, con presentación ás 20 horas e concerto ás 21 horas.
En Pontevedra chega a 14ª edición do Festival Surfín de Lérez, que se celebrará en 4 escenarios diferentes entre a Illa do Cobo e a Illa das Esculturas. O aperitivo é o Benres 12, no que actuarán Fridonia e Nobel Ouro, que estivo neste programa, por certo, non hai moito tempo. Nobel Ouro estará a partir das 11 da noite. O Grosso ven o sábado 13, xa que a partir das 6 actúan Corallaco, Niños Bravos, Mad Foxes, The Rapants, Grande Amore e Estrogenuinas.
En Santiago, el último de la fila que ia tocar no estadio de Riazor, pero por razóns futbolísticas tivo que desprazarse ao auditorio de Monte do Gozo, onde finalmente actuarán o sábado 13 ás 21:30 horas.
O Festival Internacional de Series Ría de Vigo propón 3 xornadas de programación con charlas, visionados, coloquios, estreas e espazos de encontro profesional. Poderánse ver series como Contando os Días, Oasis, Punto Nemo 2, Ágata e Lola e Gastón. Será o mércores 10 ao venres 12 no Tinglado do Porto de Vigo.
A sorpresiña desta semana, como vi la convidada, será irnos a fermosa vila de Noia. Hai case 20 anos, Echu Sende tivo moito éxito con Made in Galiza, un libro de relatos no que se falaba sobre a extraña situación da lingua galega. A compañía de teatro galega, Sarabela Teatro, decidiu montar unha versión teatral que resulta moi amena. Actúan o sábado 13 ás 20:30 horas no Teatro Coliseo Noela. Amemos o tempo que turra de nós e que nos leva. Inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove, sempre é cedo Carlos Casares para o froito que agardamos e non chega. Amemos a rosa porque é breve, e o tempo porque fuxe e non se pasa. Inda que a beira das horas, das esquiñas, morran as verdades contra o vento, e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan a ubicalas, aos pianos que medran e non tocan, e as tardes fermosas que se acaban. Amemos, inda que a esperanza turre cara abaixo a vencellarnos, sempre contra nuncas de campos sen aire e corazóns parados. Acabades de escoitar o poema titulado Amemos, de Carlos Casares Mouriño, escrito no ano 1963.
Tanto recendo como programa da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, como o resto de programas de Coaque FM, somos vos moi fans, somos fans irredentos do asociacionismo, porque somos coñecedores da súa forza e da súa importancia para esta sociedade. Por iso esta tarde estamos moi orgullosos e contentos de recibir a outra asociación da cidade, pero non se trata dunha asociación calquera, senón da Asociación Cultural máis Veterana de Galiza. Como moitos xa sabedes, estamos a falar da Agrupación Cultural O Facho. A Agrupación Cultural O Facho creouse no ano 1963. Aí me están corrixindo isto. Cando uns estudantes de bacharelato teñen a idea de xuntarse para defender a cultura galega como forma de resistencia contra o franquismo. A este grupo de estudantes foronse engadindo outros estudantes e, ademais, xente traballadora. Dentro deste grupo fundacional atopamos os nomes da xente como Enrique Arguindei, André Salgueiro, Xosé Luis Carneiro e Alberto Corral, por nomear só uns poucos.
Dende o comezo, o Facho destacou polos cursos de galego, uns cursos que foron moi importantes porque o galego non atopaba representación, ni tan sequera na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela. Estes cursos puideron sacarse para adiante grazas á participación de figuras como Leandro Carré Alvarellos. Xunto con esta actividade, o Facho foi organizando ciclos adicados á cultura galega, así como sobre a economía, a sociedade ou a política galega. Do mesmo xeito, o Facho creou certames literarios de literatura infantil e xuvenil, sendo o primeiro gañador deste certame o noso querido Carlos Casares, no ano 1968, co seu popular libro A Galiña Azul.
O Facho tamén foi pioneiro na banda deseñada en galego, creando o primeiro certame e unha das primeiras mostras no ano 75, cando amosaron o traballo do grupo do Castro. O grupo de teatro do Facho, creado ao comezo da existencia do Facho, foi tamén pioneiro na representación de obras teatrais da man de grandes persoeiros como Manuel Lourenzo e Francisco Pillado.
A día de hoxe, o Facho segue contando con certames literarios dirixidos a cativos, pero tamén para adultos, como o Premio de Teatro Infantil Manuel Lourenzo, que este ano gañou Carlos Labraña. Tamén conta co certame de poesía do Facho, pero que este ano foi declarado deserto. Do mesmo xeito, seguen organizando charlas e palestras no local de Portas Ártabras. Sen máis dilación, pois estamos aquí, damos a benvida a unha representación da Agrupación Cultural O Facho. Moi boa tarde, Alberto e Xoán. Moi boa tarde, Alberto.
Boa tarde.
Benvido a Coaque FM.
Ben.
Moi boa tarde, Xoán.
Moi boa tarde.
Pois benvido a Coaque FM tamén. Empezamos polo bueno, Alberto Corral Iglesias, o presidente.
Sí.
Bendigo ben. E Xoán Castro Insua, o vogal. Moi ben. Pois empezamos por o principio. Como xorde a idea de crear o Facho, Alberto?
Bueno, o Facho realmente xorde dos irmáns Arguindei, Xosé Miguel, que morreu novo, Enrique, que despois fixo unha obra valiosa para a cultura galega, e André Salgueiro. Entonces, en aquella altura, había un programa en Radio Coruña.
Cadena SER.
Cadena SER, ya no, a nuestra emisora amiga aquí de Coruña.
Había, yo escribía, creo que era el único que escribía, cartas en galego. Bueno, reclamando que os troles que llegaban a Monte Alto e aos máis vellos, que os novos iban polos cantores e cousas así. Pero a peculiaridade era que era en galego. E despois, ele era tamén un artigo de un xornalista na Bomo de Maíño, que decía que o paradoxo que había en Galicia naquel momento, que Galicia era tan rica, que as cunetas, as gabeas, tiñan prado para as vacas, iban a lindar, pero era tan pobre, que o monte era toseía, non era pradeía. Bueno, entón, con a miña descoberta que la altura da economía, porque estou a profesor mercantil de economía política, pues bueno, pues metirme de cheo en este, en esto, claro.
Neste embolado.
Neste embolado.
E que dirías, que ao principio foi máis como unha contestación política ou unha motivación cultural?
De ambas cousas.
Ambas as cousas.
Ambas cousas.
E as, contanos, porque claro, estamos sempre na dictadura, como recibiron as autoridades a creación
eso foi,
do facho? A ver.
Puf. Creo que... porque era un rapaz, o levaban...
Claro, ¿cantos años tiñas ti?
18.
18, vamos, un raparigo, claro.
O que levaba eso era un, que xa, un grupo que xa chegou cando se empezaba a crear, capitaneado por abogado José Luis Rodríguez Pardo, de Piñeiro, dos piñeiristas. Entón, foi el que, claro, estaba no despacho de Martínez Risco, de abogado, e levaban eles o papeleo, eu de eso non sei. O que sí sei é que o primer día das letras galegas, o primer día das letras galegas, o facho organizou un... Bueno, pedimos ali a cinco hermanos que nos deixaba poner un mostrador diante, lle vendíamos libros, claro, tiña que ser en galego e tal. E ese permiso para ter simplemente un estante de venta de libros en galego chegou a última hora, pelado a última hora. É dicir, bueno, moveu, claro, o despacho de Martínez Risco, porque...
É dicir, que se un permiso para vender libros galego, costou...
Costou moitísimo de os ajuda.
Os escritos de montar a asociación estarían ben revisados.
Hostia.
Que dirías ti que foi o meirán de atranco que ti vechedes?
Eu creo que foi a creación.
A creación en sí.
Porque,
os estatutos e todo eso.
Sí, porque... todo, eu creo, porque... claro, íbamos a medir porque eran por abogados que sabían do conto, pero... non deron aprobación así da noite a mañán, o sea,
eso... Tiñades medo?
Non, eu no. Por eso non tiña medo. Vale. Honradamente non tiña medo. O medo veu despois, que tuve que auxiliar. Veu por outras cousas, non?
Bueno.
Non foi por isto.
E cantos membros habería así os primeiros anos de números?
Éramos poucos. Non creo que pasamos de 20, non creo que pasábamos de 20. Pouco. A xente tiña medo, honradamente
claro,
tiña
no,
medo.
Claro, claro. E agora actualmente cantos membros sodes?
Pois non o sei, traemos... chegamos a ser máis de 200, ou non sei, traemos sobre a centena, ou entre 50 e 100, por aí.
Nos está dicindo vocal que ten os datos contrastados, cantos podes, cantos pues membros en actualidade?
Pois estamos por 100 agora, neste momento. Andamos polos 100, sí.
Bueno, está ben.
E que hai que facer para pa hacerse socio? A ver, agora é o momento.
De facer publicidade.
Claro.
Pois, pues, simplemente ir a unha das conferencias que facemos.
En Portasártabras, non?
En Portasártabras. Ali hai damos un impreso que queda cubrir. A cubre a cuota é baixísima.
Canto é?
30 euros cada 6 meses.
Perdón?
30 euros cada 6 meses.
Muy bien. Aparte de esas cuotas, ¿contáis con más financiación?
No, no. En este momento no. En algún momento ayudaba o con sello o con 1000 euros, pero...
Pues o sea, ahora este está, de vos salga, a, no. Está de vos a manter exclusivamente las cuotas de las personas sí. asociadas. Pues está bendicilo, ¿no?
Sí, sí, que salva, ¿no? Únicamente que son tenido
algo que diga, en caso que digo abogal algo, pues...
No, a ver, gracias también a colaboración con Portasarta.
Ah, pues claro, local, claro.
Que siempre agradecemos a súa... que nos deixe ese espacio para poder desenvolver o noso traballo, non?
Que lembramos que está xusto detrás da colexiata.
Efectivamente, sí.
O que agora queremos abrir aquí un pouco un melón e enemistarnos ca xente de
no, Miguel, de Santiago, non nos imos enemistar con ninguén.
Porque queremos saber se o Facho foi o podemos decir que foi o primeiro grupo cultural creado no franquismo ou houbo outros. Porque nós temos aquí apuntado tamén que, por exemplo, non sei se vos disputa este título a xente do Galo en Santiago.
No, vamos a ver.
Explicámonos. A ver, vamos a explicar ver. Eso.
O Galo foi...
Mandámoslles un saúdo dende aquí.
Sí, o Galo foi creado fundamentalmente por estudiantes que estaban en Santiago, na única universidade que había en aquel momento. Uh-huh. Tamén hubo santiagueses, honradamente, pero... O motor foi
non eran de Santiago.
Non eran de Santiago, eran que estaban ali. En cambio, Facho é creado por cidadáns da Coruña. En a Coruña.
Que é un detalle importante.
Que eu creo que é importante. Posteriormente se creou, creo que desapareceu, a Asociación Cultural de Vigo e tamén a Ourense, que creo que ainda sobrevive en Ourense.
Sí, a mí suena a mi audiencia en Ourense. Que sí
ainda. Cuando trabajé en Lugo, allí creamos así, no Ateneo de Lugo, no Asociación, allí que hay un Ateneo, no me acuerdo cómo se llama. Nos permitieron crear una peña o un grupo. Cultural en defensa do galego, que chamamos Grupo Castelao.
Uh-huh. E os primeiros membros do Facho seguen vencellados ao grupo, que estás ti e alguén máis?
Está, como se chama, Salgueiro.
Sí.
Lo que pasa que é demais, vamos, rendo. Ti pensa que eu teño 80 anos. O Sanguindeiro morreu. Depois o que chegaron do grupo piñerista morreron todos, o sea, maiores que nós. Pardo, Eduardo Martínez.
Que é iso do grupo piñerista?
Os que vinieron, que pertenecían digamos, ideolóxicamente, corporativamente a ideoloxía de Piñeiro, juntábanse con ele, tal, de Ramón Piñeiro. Que viñeu despois.
Vale.
Xa fundado o Facho.
Cando xa estaba o traballo feito.
Sí, porque eso quer dicir que nes foron os irmáns Alguindei e Salgueiro.
Moi ben.
Uh-huh. Xa dixemos que a agrupación naceu aínda no franquismo, xa nos dixetes que forades moi pouquiños. Costou moito ir medrando? E atopando, e quizás que foi máis rollo boca a boca, non? A xente ibas achegando a vos desa forma.
Non, viñan as conferencias. Entonces o que se facía, se aparecía un, repetía, aparecía entre
sí, que non estaba fichado, que non...
Pues te acercabas a él o fichabas.
Claro.
O sea, se aparecía entre as conferencias... Eso en parte foi o que lle fixe a Joan,
creo que iba a decir.
É verdade, como captamos aquí o amigo Joan? Contanos.
Apareceu en conferencia, se eu estaba na mesa, claro, vas fichando, se parece un anedóticamente, pero se ven repetidamente, coño, pues...
Bueno, porque lle interesa a programación, claro, entón, para eso, pues asocia.
Este sentimento de país,
interesa construir o país. Joan, que te levou a ti a asociarte á Agrupación Cultural do Facho? Contanos, e cando
foi? Bueno, como coincide tío Facho?
Bueno, pois pues a través de... Bueno, xa en primeira época, cando cando estaban os cursos de galego e algunhas conferencias que xa se facían nos anos 80 ou así, pois xa asistir a alguna charla. E bueno, despois volvín a coñecer esta época xa en Portas Ártabras, e sí que sempre me gustou a temática das conferencias, aprender, e bueno, pois tamén por amigos que tiña como Monse Fouciños, que está na directiva, tamén, bueno, pois, despois xa me colleron ali.
Xa te ficharon.
O cómodo é ir a escoitar e aprender, ilustrarse.
Claro. ¿De qué ano levas ti?
Pois xa non me lembro, creo que 10 anos levo, polo menos.
Sí, máis.
O máis, xa. Pasa moito tempo, non mirei. Pero sí que pasa o tempo.
Sí. E entón o que te atraeu, pois eso, foron as charlas e as conferencias, non? Que son cousas que igual non atopabas noutras, pois, por exemplo, que igual o Coceño non ofrece, por exemplo.
Pois sí, sobre todo porque a temática era unha temática que me motivaba, non? Me motivaba por a súa a súa importancia, por así decir, para o país, bueno, reivindicación, activismo. A mí o que me gusta sobre todo, como sabedes, é o ser activo, non ir a charlas solamente para escoitar, senón para intentar aprender algo que me sirva para logo aplicar, non? E iso que vin no facho, cousas moi interesantes.
Ahora mesmo, das actividades que teñes, cales moven máis xente? Xa que estamos a falar de actividades, cal é a que atrae máis xente?
Eu penso que todas teñen o seu, pero as de
economía son interesantes.
Pero as de economía, que claro, neste momento a razón para facer charlas é dar a conhecer o pensamento crítico que se fai no país.
Eso é.
O pensamento crítico. Entonces, a área de economía é fundamental porque a nós tenenos como unha colonia. É dicir, róbanos a man de obra. Eles se chaman emigración, pero se quedan cos cartos a través da remesa de emigrantes. Imagínate os miles de millóns que recibiu a banca española de, non conta a migración americana, da europea. E todas investidas en Madrid para industrializar Getafe. Entonces, claro, isto encabusa a que teña un pouco sentido de dignidade. É dicir, na man nos teñen para saquear. O vende bens en calquera economía é enerxía. Nos temos enerxía de sobra. E tendo a OSOP chantada o Bresal, nos anos 60 enchantada non había potencia eléctrica para montar unha granxa moderna de vacas. Pero sí había en Getafe e cobraban o kilovatio ao mesmo precio que enchantada. E para iso que crea unha autopista que vale miles de millóns de euros, que son os cables de alta tensión, e mantela. Por lo tanto, estamos subvencionando, nos están saqueando aos galegos, a economía galega.
E claro, como temos uns medios de comunicación tan plurais,
sí, pues
estas cousas teñen que contar as asociacións como as vosas, claro, agrupacións como as vosas, ¿no?
Claro, es que o colonialismo non se mantén se non existen as organizacións e os medios ciparios. Os medios de comunicación en Galicia dominantes son ciparios, e menos mal que agora naceu nós, pero son ciparios, son escravizadores da xente do país. É que ademais é que ver os números.
Pois a verdade, bueno, é que sí.
E outra cousa da que estamos moi interesados na economía da Galicia e tamén no medio ambiente.
Sí.
Por iso temos aquí a sección de medio ambiente o noso ben querido correspondente. Ti coñécelo, verdad?
Sí, é que vamos a ver. Para neutralizar Madrid inundaron os mellores vales para levar a enerxía eléctrica. Despois, inzaron este país de muiños de vento para seguir levando a enerxía a Madrid. E agora quen instala as rías de Muño de Vento?
Outra vez, sí, como
é de biogás, de biogás.
Bueno, é
un saqueo permanente.
Vamos, mira, agora que falamos de medio ambiente, se che parece Alberto e Xoán, vamos dar paso a nosa sección de medio ambiente.
De medio ambiente con noso correspondente Dentro Damián sintonía. Romay. Primeiro imos escoitar a súa sintonía. Gracias.
Cando chega o día, no que non poides respirar no medio ambiente acordaraste desta profecía. Cando chega o día, no que non poidas comer comida de verdade acordaraste desta profecía. Cando chega o día, no que non poidas beber auga potable acordaraste desta profecía. Cando chega o día, no que te des conta será tarde. Cando chega o día, suave a cinza tarde. Demasiado tarde.
Moi boas, amigos de Quack FM. Eu esta semana o que tiña pensado falarvos de greenwashing. Greenwashing ven sendo unha expresión en inglés que significa lavado verde, ou unha equivalencia en galego sería ecobranqueamento. Isto que quer dizer? Que basicamente o que se intenta é facer pasar por ecolóxicas cosas que non son, que poden ser actuacións de algunhas empresas, políticas ambientais de gobernos, que ao final, pues con unha linguaxe alambicada ou uso de determinados adxetivos, xa parece que automáticamente, máxicamente, adotan o cariz de verdes. En relación con isto, compre subliñar que este ano, no mes de marzo, entrou en vigor a Directiva 2024-825 do Parlamento Europeo para mellorar o empoderamento das persoas consumidoras para a transición ecolóxica e a mellora na información e da protección contra prácticas desleais. E dentro destas prácticas desleais está precisamente o greenwashing. Entón, digamos que grazas a esta directiva definense cales son estas prácticas consideradas desleais, os prefixos eco e bio quedan definitivamente regulados para os produtos que procedan de agricultura ecolóxica ou ben de prácticas realmente sustentables co medio natural, e non para simplemente engadindo prefixo bio, por exemplo, unha fábrica para facer a parecer máis verde. O sea, iso de biofábrica non existe, ainda que o vexamos en moitos lugares, sobre todo procedentes dunha determinada empresa, e queda reservado solamente para produtos procedentes da produción ecolóxica certificada. Entón, todo isto a nivel estatal a ver, xa leva unha trayectoria. Hai un anteproxecto de lei de consumo sostible que está centrado na mellora de información ambiental e tamén na loita contra o greenwashing, que xa leva uns anos actuando. Ao final, este tipo de, de empresas que están facendo que o greenwashing sexa algo palpable, pois pódense enfrentar a determinadas sancións no caso de incumplimento da directiva, de ser apartadas de licitacións de contratación pública, multas que poden achegar incluso o 4% dos seus ingresos anuais. Ao final, bueno, isto disuade as empresas de non facer este greenwashing. Seguen facendo porque para moitas persoas que están así nesa escala de grises de implicación ambiental, pois ao final isto pode sonar moi ben e poden confiarse con SR, realmente tragar con este discurso de moitas destas compañías que intentan facer pasar por verde o que non é. E nos desde o Grupo Naturalista Habitat pois seguiremos denunciando o greenwashing. Estamos tamén convencidos de que este tipo de legislación é necesaria, sobre todo que a xente o coñeza, e por iso que así vos lo conto. Moitas grazas a vos, unha aperta grande.
Bueno, pois agradecemos moito ao noso correspondente de Medio Ambiente, Damián, que hoxe non puido estar con nós, pero mandounos aínda este audio ben interesante, por certo, desas fábricas que agora lles poñen o bio por diante. Non sei se o medio ambiente tamén é algo que vos preocupa no facho, e que vos parecen estas cousas todas que nos contou Damián?
Vamos a ver. Aquí estas son que sobre medio ambiente, bueno, collen uns cabreos que nin Dios cante feita que fan. O sea, que fale máis el.
Bueno,
a ver, no te, eu agradezo no te ao Presi.
Ante esta presentación...
Porque, a ver, hay que decir que Cosme estivó este ano en as,
Cosme Damián Romay.
Tamén estuvo nas charlas do Facho. Foi invitado por ese activismo que ten, por ser do grupo Naturalista Hábitat, un grupo da Coruña, como sabedes, que máis que activismo que fai é ser...
E o ben que explica as cousas.
Explicar as cousas de a cultura da ecoloxía moi ben explicada. Pero Cosme, a mí me gusta porque vai un paso máis alá. Vai a denunciar, vai, eu non me podo quedar calado e Cosme tampouco. Entonces estuvo no Facho falando nunha bueno, nunhas charlas que tivemos sobre o grave problema dos lumes, e elle tocoulle falar da eucaliptización. E quero decir unha cousa, que como responsable da parte dos contos de nenos para nenas e nenas para nenos, este ano dos 4 premiados, 2 foron de medio ambiente. Eu son o secretario, non interveño no juzgado, porque podías pensar, bueno, isto é o Juan, Xoán, porque lle gusta o... No, hai un equipo...
Que non foi o culpable.
Non foi o culpable, porque hai uns escritores que son, que hai que decir o nome, María del Mar Hermida, Breogán Ribeiro, como non, Mero, Baldomero Iglesias, o coñecido cantante, poeta, escritor, que foron os que decidiron. E a min cando me chegaron digo, hombre, pero se hai 2 de medio ambiente. O sea que moi importante, xa aproveito para decir que sepades que hai un concurso no Facho para contos para de nenos para nenos, ou nenos ou nenas para nenas. Todos os anos de 9, que son de a idade de 9 a 16 anos, o sea que estimulamos a participación do
escrito dos por contos, por crianzas para crianzas.
Para crianzas, para foi escrito en galego, sobre todo, bueno, é moi bonito e o dixo tamén nunha exposición que fixo fai pouco Mero no que foi invitado co grupo Aquenya para falar das cantigas medievais, que tamén eles recuperaron fai pouco. Bueno, pois dix, falou de que a importancia de falar en galego para expresar os nosos sentimentos. E iso para os nenos é maravilloso.
Claro que sí, e a lírica de galego. Ahora que falas dos certames, eu estuve interesada. Que pasou este ano co certame de poesía do Facho? Que
bueno,
o sea,
eu, a verdade que eso a min xa me chega co tema do conto, estuve, eso leva a outro outra persoa,
¿no? ¿Sí? Outra,
que Enrique Sánchez. E bueno, que se presentaron varios contos, o que pasa é que non reunían, parece que hubo alguna problema máis técnico. Ajá. De que non se acomodaban as bases. Pero non porque non se presentaran.
Vale,
cambio
vale.
De teatro sí que hubo un premio. Sí,
contanos así, bueno, destas cousas. Canto tardou Facho en crear certames literarios?
Canto tempo?
Sí.
Eu non xo podo dicir, porque eu xa aterricei e me colleron.
Claro, cando ti estaba xa había.
Xa había,
e xa, claro, tiña moita zona.
Claro, sí, acabas de decir que Casares, que o escritor que xa gañara un premio, ¿no? Pero
ay, contanos, Alberto.
Alberto,
como pasaxedes enseguida o chimpo este a literatura, aos certames literarios?
No, eso casi
de principio,
principio.
Casi de principio. De principio foi un curso de lingua galega.
Sí.
E concursos literarios, conferencias. Digamos que sean a alma do Facho.
Porque a lingua galega estaba casi na clandestinidade. Eso de...
Sí, non, pero non nos defendíamos e facíamos público.
Contanos un pouco sobre os cursos de galego, que é unha cousa que estamos aquí,
bueno,
tamén moi apuntada e queremos
curso,
saber como eran eses cursos.
Curso,
vos víades unha necesidade de que había que,
claro,
que dar eses cursos, porque igual moita xente, o que decimos agora, non? Tamén a xente, se non se ensina o galego e non o aprende ben, pois tampouco non o van poder falar.
Non tiñamos ni no calo, de acordo? Entón, íbamos ao Bar Santiso. No primeiro fomos, pero non callou, a unha cafetería que había entre a calle Real e a Rúa Real e Almacenes, non sei como se chama.
Pero, bueno, pola zona da Rúa Real.
Sí, vale. Pero depois fomos ao Santiso. E nos juntamos atrás, na mesa comedora. E collemos unhas botellas de viño, algo que picar, porque claro, había que darle para que
claro, te dea... Claro, sempre axuda, claro.
Para que te deixa o local.
Claro, porque es, no, o de estar ocupando unha mesa sin consumir xa se vía mal daquela, ¿no?
Claro, entonces estábamos ali, empezou Leandro Carré, despois Pardo tamén continuou dando os cursos de galego. Non sei como foi, pero debeu de ser por conexión tal que conectaron con Garcés, que é o responsable da Casa da Cultura.
Sí.
Entonces Garcés nos deixou ao facho, de membro de TIVA, un local amplio. E ali xa facíamos conferencias, facíamos o curso, facíamos a vía do facho. Porque o facho non tiña local, non tiña recurso. É máis, depois entrou un socio que nos deixou o local sen cobrar durante... anos e anos que había ali en perto a Praza de Vigo, es decir, non me acordo como se chama.
Casi un mecenas.
Sí, sin cobrar.
E cal crees que era a motivación da xente que existía a estes cursos de galego? Por aprender, por ter con alguén con quen falar en galego, por exemplo, igual nunha cidade na que non se escoitaba moito.
Eu creo que para aprender e falar e damos un diploma, onde se facía todo.
Claro.
Onde se facía todo...
A validación. Bueno, que
a validación, todas esas cousas. ¿No? Eu creo que era por sentimento de país e da lingua. E iban... E sempre hubo xente, ¿eh? Non te creas que foi quedan catro lagartos, non? Sempre aparece o xente, sí.
Que interesante.
E do grupo de teatro, podemos falar un poquinho?
Sí, o grupo de teatro foi por Manuel Lorenzo e Pillado.
Sí.
E naceu con unha obra que...
Ao principio?
Ao principio, sí, prácticamente ao principio. E naceu con unha obra traducida de Bertolt Brecht.
Sí.
E os actores eran socios do facho. ¿Qué?
A ver, estamos aquí apuntando unha... Bueno, podemos presentala, ¿no?
Unha
señora moi moi querida que está nos facendo un apuntamento.
Recordo unha fotografía hai pouco na Voz de Galicia. Aparecía Arias Curto, que non o coñecedes, pero como actor
sí,
no facho dese primeiro teatro.
Ah, a ver, Alberto, presentarnos a esta señora que acaba de falar, que a audiencia non a coñece.
Bueno,
Dolores
Vázquez Seguitián, é a que me pega as costas todos os días, pégame nas costas, nos vamos aguantando, sí, xa fai máis de 40 anos. O sea que...
Muy ben, que bonito.
Arias Curto tamén ten unha historia, por eso se acaban.
E é asociada do facho tamén.
Sí, claro, eso se
facho. Estaba con todos os que caeron da Coruña en aquel momento.
Ah, sí, no.
Maximino Cachero,
sí,
que echan pa Coruña.
Sí.
Sí. Antón Arias Curto, todos estuveron procesados, estaban no PC, por aí.
O facho, como vedes a situación, vou vos preguntar agora, como vedes agora a situación cultural na Coruña, se notades apoio por parte, por exemplo, do Concello, non? Porque ao final, agrupacións como Facho, como Alexandre Bóveda, que fan un montón de actividades, pois de forma moi altruísta, digamos,
e moi heroica.
Heroica e centrada pois no que nos intereses que interesan a este país, ¿no?
Sí. Bueno, na miña opinión o Concello na mes axudou creo que unha vez con 1000 euros cando estaba o bloque. Sí. Que quedamos 1000 euros unha vez, un ano, gobernando. E a Diputación tamén axudou algunha vez.
podemos decir, yendo aquí ao Concello e a Diputación, que agrades as axudas, tamén cos brazos sí, abertos, que vos sabedes que facer con esas axudas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, pero
a veces as axudas tamén pode ser, por exemplo,
para tacaños.
Pero a veces as axudas tamén pode ser, por exemplo, difundir a vosa actividade, non? Ou por exemplo, o local no que estades agora, non sei.
A mellor axuda, vivendo nun sistema capitalista, chamase diñeiro.
Tamén. É moi importante, non vou ser eu que o negue, eh?
Vale.
Que aquí en Quack FM tamén grazas a iso podemos ter todos os estudios abertos.
Entón, se nos dean o Concello 2.000 euros, a Diputación 2.000 euros ou 4.000 euros, podías dotar os premios,
claro,
con máis cantidad, podías facer maior actividade. Vos tenes que daros conta que os conferencistas venen gratis a traballar.
E non debería ser así tamén. Non debería ser.
O único que lle pagamos é a viaxe, e digamos, non hacen estar, pero venen gratis. É un presente de agradecemento. E a mellor venen de tal, claro. Nos temos que pagar de gasolina, non vamos a poner eso, gasolina, non? Pero venen gratis a traballar. Claro, con máis recursos,
pues, haríades máis cousas.
Máis cousas, e aceite tamén, non sería, non tiña que facer tanta velocidade, entende?
Claro.
Porque a maior venden de Lugo, venden de...
Sois famosos en todo o país. Mira, como está o tema do relevo xeracional no facho? Aí a xuventude interésase pola asociación, cal é a media de idade das vosas persoas asociadas?
Somos veteranos.
Vale. Por eso queríamos sabelo.
Somos veteranos. Pero lógico. Es decir, un rapaz novo que se interese polo país, ou se ten a sorte que pode facer unha actividade política.
Uh-huh.
E vai lle máis co cadate ca vitalidade dos 20 anos, honradamente.
Cos pulos da mocidade.
Claro. Que a xente entre na agrupación cultural me parecen vitais, que para que existan. Uh-huh. Pero hai que pensar que xa ten que ser xente un pouco madura.
Bueno, porque tamén isto tamén require moito tempo. É un traballo que tamén require tempo,
claro,
no, esforzo.
Non, pero que xa non teña esa necesidade de estar militante político activo, ¿no?
Uh-huh.
Que evitar en este país para construir. Pero hai unha edade xa e...
Pois en noso tempo, que queres dicir para rematar?
Animar a xente a que vai ás actividades do facho.
Sí.
Por exemplo.
E vos seguir construindo o país.
Non sei,
non seguro, pero este vos programa... que queres dicir para despedirvos da audiencia, Alberto?
Que nos dedes publicidade, cando hagamos as charlas e os concursos.
Claro. Todo o que querades publicitar, yo mandades a don Roberto Catoira e o locutamos Miguel e máis seus demais locutores de Recendeiros e Recendeira de Mil Amores.
Perfecto, pois pues moitas grazas.
Eso. E nada, agradecervos moito que tiberades subido os tres, Alberto, Xoán, que tiberades subido aquí a
Lola.
Lola.
Alberto, Xoán e Lola.
Sí, que non sabía o nome, non teña aquí apuntado no guión. Lola, grazas por vir tamén, que estivo aí escoitando en primeira fila. Grazas por subir aquí ao Monte da Zapateira e, bueno, cando que irades, xa sabedes que este a vosa casa.
Gracias.
Gracias a vos. Sen tempo para máis hoxe, seguimos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de obra, xa sabedes. Alberto, Xoán, Lola, aquí, de entrevistados, falando da agrupación cultural O Facho, e Cosme Damián Romai, como a correspondente da sección de Medio Ambiente.
Agradecemos, como sempre, tamén a semente pedra angular de todo este programa, o noso comando de equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
E Gema Mellán tamén. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento no micrófono, hoxe estivemos, Miguel Anxo Facal
e Gema Mellán. Pois acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora Quack FM.